osiphatheleni bakhona basebenza ngensitha njalo imali yakwamanye amazwe eMelika le eSouth Africa kayitholakali emabhanga xa uyifuna. Into eyenzakalayo ukuthi bayababopha yebo ye osiphatheleni but awukabi notshintsho. Xa ufuna imali ukuthi uyithole ebhanga i-foreign currency kayitholakali. So ngezinye indlela uhulumende kayenzanga lutho uxoshanisa nje abantu abangalamsebenzi abangalani nomumo okhona phakathi kwelizwe ngoba bona ngani ngayisibo osiphatheleni abenza kube le problem phakathi kwelizwe ngoba imali yelizwe ingazake igcine ngumuntu osesitaladeni.
Impahla eziningi ebezingekho sezitholakala izitolo ukuletha umahluko na kulalokhu yana kwasekukhona
ziyatholakala thandekile but uhlupho olukhona ukuthi kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esiyibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu ubaforce ukuthi uthenge enye igrocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. Sokusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi currency ukuthi ngabonakala ngibhadala isikwelede sami nge-US mbe ngifuna kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa sokumele ngibotshwe ukuthi ngosiphatheleni ngabonakala utshintsha imali kumbe ukubhadala omunye umuntu sokuthi icala osokusiba nzima ukuthi kathi manje sisasebenzisa njani i-multi currency yethu njengoba ngabonakala ubhadala omunye umuntu ngemali yaphandle kwelizwe usubotshwe kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one per customer ngilabantwana abangu-4 so kumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona. Ma sikhuluma ngendaba zefuel uhulumende singamtshayela ihlombe ngoba indwendwe esikade sizibona sezitshintshile ifuel sithola lanxa nje siba khona kodwa ziyabe zisiba mfitshane but kakukatshintshi ukuthi izinto ngamashopu esithi ngama-basis ngoba lokho zikhwela intengo sikhuluma kuzo intengo ziyakhwela mihla ngemihla.